sorry, eli rihun jaon, tomani jaon. Ac wrth gwrs y bore yma, rwy'n i'n edrych ar Psalm 22 ac dwi'n ddiolchgar iawn am y cyfle mi ddod unwaith eto heno i siarad am Psalm 24. Ac wrth gwrs, da chi'n medru clywed mod i ddim yn dod yn wreiddiol o Fangor o'r ardal yma, fel da chi'n gwybod. Dwi wedi dysgu Cymraeg a dwi'n siŵr na'i rhaeg am gymeriadau yn y Gymraeg heno, ond dwi'n gobeithio byddwch chi'n medru deall popeth mod i isio deud heno. Wel, y bore yma wrth edrych ar Psalm 22, ro'n i'n medru gweld y bugail da sy'n marw dros ei ddefaid. Ac wrth gwrs, da ni gyd yn gyfarwydd iawn efo Psalm 23, a dyma'r reswm pam da ni ddim yn siarad am Psalm 23 heno. Da ni'n mor gyfarwydd efo'r psalm na. Ac wrth gwrs, mae Psalm 23 yn siarad am y bugail da sy'n gofalu am ei ddefaid. Ond da ni'n cyrraedd Psalm 24, ac mae'n gyffrous iawn. Mae'n siarad am y brenin. Mae'n siarad am y brenin. Y pen bugail sy'n goriwch bob peth. Sy'n arglwydd, arglwyddi. Yr un sy'n dod yn ôl. Sy'n teirnasu fel brenin yn y deirnas. Felly, da ni'n gweld buddugoliaeth y Mesaia yma yn Psalm 24. Ac wrth gwrs, bob tro pan dwi'n meddwl am y psalm yma, dwi'n clywed Handel, Messiah. Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord strong and mighty. Fyddai ddim yn canu popeth heno. Ond dyma ni, dwi'n meddwl am Handel. A dwi'n meddwl am y psalm yma. A mae'n gyffrous pan da ni'n meddwl am y brenin yma. A mae'n hyfryd iawn pan dan ni'n darllen y geiri yma. Ar ôl Psalm 22, mae'n y lot o dristwch yn Psalm 22. Dan ni'n medru gweld y croesholiad yn glir iawn yn Psalm 22, ond yn Psalm 24, dan ni'n medru gweld y Duw sy'n sofran, sy'n frenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Felly, gawn ni edrych ar y psalm yma, tipyn bach heno. Ac wrth gwrs, trwy hanes, da ni'n medru gweld pobl sy'n isio bod yn sofran, sy'n isio bod yn charge, os liciwch chi. A da ni'n medru gweld hwn, da ni'n gweld Hitler, Stalin ac eraill. Mae'n ddiddorol iawn, tipyn o hanes yma, ymffrostiodd Nikita Khrushchev, arweinydd Rwsia unwaith, y basau'n arddangos ar y teledu y Christian ola yn yr Undeb Sofietaidd erbyn 1965. Dyma beth ddywedodd Nikita Khrushchev, arweinydd Undeb Sofietaidd. Wel, mae Khrushchev wedi mynd wedi hynny, ac mae ei ddyddiad cae ar gyfer difodaint Cristnogaeth wedi pasio hefyd. Mae'n ei Cristnogion yn Rwsia heddiw. Ond trwy hanes, da ni'n medru gweld pobl sy'n isio bod yn rheolwr, yn sofran. Ond, dim ond un sy'n sofran, sy'n fredin. Fel mae Psalm 145 ac adnod 13 yn addo, teirnas gragwyddol yw dy deirnas a saif dy lywodraeth byth bythoedd, a mae'r arglwydd yn ffyddlon yn ei holl eiriau ac yn drigarog yn ei holl weithredoedd. Efo'r psalmau mesiannaidd yma, da ni'n cyrraedd i'r un ola, a da ni'n gweld sofraniaeth Dduw a buddugoliaeth y Mesaia yn glir iawn yn ein testun heno. Ond beth mae'r gair sofraniaeth yn golygu? Wel, yn ôl rhai geiriaduron, mae'n golygu goruchafiaeth awdurdod neu reolaeth sy'n cael ei ymarfer gan sofran neu wladwriaeth sofran. Dyma'r ystyr y gair, yn rhai geiriaduron. Ond pan dan ni'n siarad am Dduw, mae'n sôn am yr athrawiaeth faiblaidd bod Duw yn ffynhonell bob creadigaeth ac mae pob peth yn dod oddi wrth o ef ac yn dibynnu arno ef. Mae Duw yn sofran ac mae ein solni yn dechrau efo'r geiriau hyn. Eiddo'r arglwydd yw'r ddaear a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Mae sofraniaeth yn golygu bod Duw ym mhob peth ac yn uwch na bob peth sydd. Mae Duw yn sofran, mae Duw yn frenin. Wel, dyma'r cwestiwn cyntaf i ni heno. Pwy di'r brenin gogoniant hwn bod ni'n medru gweld yn y salm, salm 24? Am bwy dan ni'n sôn? Wel, mae ef yn greawdwr. Yn greawdwr a pherchen pob peth. Yn adnodau 1 a 2, dyma beth mae'r salmydd yn dweud. Eiddo'r arglwydd yw'r ddaear a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo, oherwydd ef a'i sylfaenodd ar y moroedd a'i sefydlu ar yr afonydd. Mae ef yn greawdwr. Mae ef yn greawdwr wedi creu popeth sydd. Mae'r sofren yma, mae'r brenin yma wedi siarad. Doedd na ddim byd cyn hynny, a mae'n siarad a mae popeth yn dod. Dyma popeth, doedd na ddim byd, a mae Duw yn siarad, a dyma'r popeth. Creadigaeth i gyd. Mae ef yn greawdwr. Doedd na ddim byd yn yr holl greadigaeth sydd ddim yn eiddo Duw. Mae popeth yn eiddo Duw. Yn Colosiaid, penod 1 ac adnodau 16-17, mae Paul yn ychwanegu. Oherwydd ynddo ef, a mae'n siarad am Iesu yma, ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau trwyddo ef ac er ei fwyn ef. Y mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll. Felly dyma'r peth cyntaf i ni wybod am y sofran yma, am y brenin yma, creadwr. A mae pob peth sydd yn ei eiddo. Ond mae yna rhywbeth arall am y sofran yma, am y brenin yma yn y testyn. Da ni'n medru gweld bod y brenin yma yn songtaidd. Yn songtaidd. Mae'r brenin yma yn songtaidd. Ac yn adnod 3 mae'n dweud, pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd a phwy a saif yn ei le songtaidd. Yn ei le songtaidd. Yn Salm 15 ac adnod 1 mae'n dweud, arglwydd, pwy a gaiff aros yn dy babell, pwy a gaiff fyw yn dy fynydd songtaidd. Songtaidd. Mae yn air sy'n disgrifio y brenin. Mae yn songtaidd. Mae perffeithrwydd a diniwedrwydd yn ddwy o'i briodoleddau mwyaf ef. Mae Duw yn berffaith. Mae Duw yn hollol heb bechod. Does na ddim pechod o gwbl. Yn Duw, mae'n hollol sanctaidd. Dydy dim byd sy ddim yn cyrraedd a'i sanctaidd rwyddef yn medru sefyll yn ei bresenoldeb. Mae'n mor sanctaidd, mae Dyw yn mor sanctaidd bod rhaid i unrhyw beth fod ar yr un nifel o sancteiddrwydd i sefyll o flaen Dyw. Dydy Dyw ddim yn medru derbyn unrhyw beth sydd ddim mor, sanctaidd a gef. A dyma'r peth sy'n swnio fel newyddion drwg. Newyddion drwg. Mae Dyw yn sanctaidd a mae ef yn medru derbyn dim ond pethau sy'n sanctaidd yn ei bresenoldeb. Ond mae'r newyddion da yn dod cyn bo hir. Ond mae yna rhywbeth arall yn y testyn yma sy'n disgrifio'r Dyw yma, sy'n disgrifio'r brenin yma, brenin gogoniant yma. Mae ef yn sofran. Dwi wedi defnyddio'r gair yma sawl gwaith rwan, a sofraniaeth. Yn adnodau 7 i 10, mae'r salmydd yn dweud, codwch eich pennau o byrdd, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol, i frenin o gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd cryf a chadarn, yr arglwydd cadarn mewn rhyfel. Codwch eich pennau o byrdd, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol, i frenin o gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd, ef yw brenin y gogoniant. A mae gennym ni ddywediad o Ledwyn Dodd yn Tennessee, if that doesn't light your fire, your wood's wet. Mae'n mor gyffroes pan da ni'n meddwl am y brenin yma. Ac unwaith ydw, dwi'n medru clywed Hendl pan dwi'n darllen y geiriau yma. O, hyfryd iawn. Mae ef yn rheolwr absoliwt ac awdurdod terfynol. Dydy dim byd yn digwydd heb ei wybodaeth. Does dim syndod efo ef. Does dim byd sy'n dod fel surprise i Dduw. Mae'n gwybod popeth. A mae popeth sy'n digwydd yn digwydd efo ei wybodaeth. Efo ei wybodaeth. Ac hefyd, mae ei awdurdod yn derfynol a dros bob peth ac ym mhob man. Ym mhob man. Mae ei awdurdod ym mhob man. Does na ddim lle yn y byd yma, yn y greadigaeth yma, lle da chi'n medru mynd ac mae'n amhosib i ffeindio Dyw yno. Mae Dyw yno. Mae Dyw ym mhob man. A mae ei awdurdod ym mhob man. Wel, mae'n rhaid i mi gyffesu rhywbeth heno. Mae'n rhaid i mi deithio yn aml iawn, ond dyma rhywbeth, efallai bod chi ddim yn gwybod amdana i, dwi ddim yn licio hedfan. Wel, dydy'r geri yma digon gri. Dwi'n ofni hedfan. A mae gen i panic attacks ar yr awyren. Felly, dwi ddim yn licio hedfan o gwbl. Yn Saesneg, dwi'n cofio geriau Iesu Grist yn yr Efengyl yn ôl Matthew pan ddywedodd, Lo, I will be with you always. A dwi'n meddwl am hynny pan mae'n rhaid i mi hedfan. Lo, I will be with you always. Ond hyd yn oed pan dwi yn yr awyren yma, yn ofnus iawn, bob symudiad, beth sy'n digwydd, beth sy'n bod, dwi'n meddwl am awdurdod Dyw. A dwi'n meddwl am Psalm 139. A dwi'n gwybod bod yn amhosib i mi fynd rhywle lle dydy Dyw ddim yno. Mae Dyw ym mhob man. Os dwi yn yr awyren yma, yn uchel yno, wel, dwi'n gwybod bod Dyw yno hefyd. A dwi'n byw dan ei awdurdod ym mhob man. Mae ehander a'i dernasiad yn ddi-ben draw. yn ddiben draw. Mae'r proffwyd Isaia yn ymhenod 40 ac adnodau 22-23 yn dweud, y mae ef yn eistedd ar gromen y ddaear a'i thrigolion yn ymddangos fel locustiaid. A mae'n taenu'r nefoedd fel llen ac yn ei lledu fel pabell i drigo ynddi. A mae'n gwneud y mawrion yn ddiddim a rheolwyr y ddaear yn dryblwyth. Ein Dyw ni. Mae ei deyrnas yn ddibendraw. Mae ei awdurdod yn ddibendraw. Wel, da ni'n medru gweld bod ein brenin ni yn greawdwr, mae yn sanctaidd, mae yn sofran, ac hefyd mae yn iachawdwriaeth. Iachawdwriaeth. Yn adnod 5 yn y psalm yma, da ni'n darllen y geiriau hyn. Fe dderbyn fendith gan yr arglwydd a chyfiawnder gan Dduw ei iachawdwriaeth. Ei iachawdwriaeth. Roddodd Dyw Iesu Grist i ni. Iesu Grist sydd yn Dduw ei hun ac hefyd yn waredwr i ni, yn achubwr i ni. Mae Dyw yn iachawdwriaeth a does na ddim iachawdwriaeth yn unrhyw le arall, dim ond yn Iesu Grist, dim ond yn y brenin yma yn ein testun ni, da ni'n medru ffeindio iachawdwriaeth. Mae ef yn iachawdwriaeth. A mae yna obaith. Mae yna obaith yma yn y iachawdwriaeth. Mae yna obaith hyd yn oed pan dan ni'n mynd trwy amserau anodd. Pan dan ni'n mynd trwy amserau trist dros ben. Mae yna obaith. Os dan ni'n meddwl am Jonah. Dwi ddim yn medru meddwl am unrhyw le yn waith, wel, heblaw awyren, na fod tîm mewn pasgod mawr. Dydy hwn ddim yn swnio yn gyfforddus iawn i mi. Ella dwi ddim yn iawn, ond dwi ddim yn licio syniad yma. Ond yng nghanol y pasgod mawr yma, dyma geiriau Jonah, Jonah penod 2 ac adnod 9. Ond a berthaf i ti a chan o ddiolch, talaf yr hyn a ddinedais i'r arglwydd y perthyn gwaredu. Mae Iesu Grist yn unig un sy'n medru ein hachub ni. Mae ef yn ein iachawdwriaeth ni. O dyma'r sofran, dyma'r brenin. Ond da ni'n medru gweld rhai bethau eraill, a mae'r amser yn hedfan rŵan, felly byddai'n trio mynd tym bach yn gyflymach. Ond dyma'r cwestiwn i ni. Da ni'n gweld brenin gogoniant yma. Da ni'n medru gweld y sofran yma, sy'n sofran, sy'n sanctaidd, sy'n iachawdwriaeth, sy'n greawdwr. Da ni'n medru gweld y brenin, da ni'n medru gweld Dyw, ond beth mae'n golygu i ni cymryd rhan yn ei deyrnas? Beth mae'n golygu pan da ni'n meddwl am y posibilrwydd i ni cymryd rhan yn ei deyrnas? Beth mae'n golygu i ni sefyll yn ei bresenoldeb ef? Wrth gwrs, mae yna lawr o bobl yn byd ni sy'n dweud, wel, mae unrhywun yn medru sefyll o flaen Dyw yn ei bresenoldeb ef. Mae unrhywun yn medru rhannu yn ei deyrnas. A mae hwn yn wir mewn ffordd. Ond mae yna amodau i ni aros yn ei bresenoldeb. Fedrwn ni ddim honni bod unrhyw un yn medru cymryd rhan yng ngogoniant y brenin. a dan ni'n medru gweld hwn yn yr ysgrythir. Mae'n y ffaith bod yna rai bobl sydd ddim yn cymryd rhan yn y llawenydd yma, yn y dathliad yma, yn y deyrnas yma. Mae'n y lawr o bobl sy'n gwrthod y posibilrwydd i gymryd rhan yn y deyrnas yma. A dwi'n meddwl bod y salm yma yn helpu ni i ni ddeall beth sy'n angenrheidiol i ni sefyll o flaen Duw fel plant, fel ei bobl, i ni sefyll yn ei bresenoldeb ef. A dyma'r ail cwestiwn: beth mae'n rhaid i ddigwydd er mwyn i ni sefyll o flaen Duw yn ei bresenoldeb? Wel, mae'n y bedwar gofyn er mwyn i fod ymhresenoldeb Duw. A mae'r gair yma yn dweud hwn yn glir i ni. Mae'n rhaid i wneud pedwar peth os da ni isio sefyll o flaen Duw fel plant. I ni sefyll o flaen Duw fel ein gwaredwr, ein achubwr. A mae'r gair yn rhoi'r pethau yma i ni yn gyntaf. Wel, da ni'n medru gweld hwn yn adnod 4 yn y sôl yma. Y glân a'i ddwylo a'r pur o galon, yr un sydd heb osod a'i feddwl a'r dwyll a heb dyngu'n gelwyddog. A mae'n rhoi ni 4 peth bod rhaid i digwydd os da ni isio sefyll o flaen Duw. Yn gyntaf, mae Duw yn gofyn am gyfiawnder. Gyfiawnder, y glân a'i ddwylo, mae'r salmydd yn dweud, y glân a'i ddwylo. Dyma'r peth, dydy Duw ddim yn altro mantell gyfiawnder i ffitio ni, ond mae Duw yn ei newid ni i ffitio'r mantell a'i gyfiawnder ef. Mae'n rhaid i ni dderbyn a'i gyfiawnder. Mae'n rhaid i fod gyfiawnder ynddo'n ni os da ni isio sefyll o flaen Duw, os da ni isio bod yn ei bresenoldeb. Ac wrth gwrs mae cyfiawnder wir, real, yn cael ei arddangos yn ein gweithredoedd da. Wrth gwrs, da ni ddim yn gwneud gweithredoedd da er mwyn i ni fod yn gyfiawn. Da ni ddim yn medru gwneud ddim byd i fod yn gyfiawn. Mae'n rhaid i ni ddibynnu ar gyfiawnder Iesu Grist. Ond da ni'n dangos beth sy'n digwydd tu mewn trwy ein gweithredoedd da. Da ni'n medru dangos ein cyfiawnder. Mae'r pethau hyn yn arwydd allanol beth sy'n digwydd tu mewn. Adnewid mewnol. A mae'r gweithredoedd da yma yn ganlyniad ein hiacholdwriaeth. Dim yn dod cyn hynny, ond mae'n dod ar ôl hynny. Mae'n dod ar ôl hynny. Mae ein gweithredoedd yn gweithio efo ein ffydd ni, efo'i gilydd, ddim yn erbyn ein ffydd ni, ac mae'n ganlyniad y bywyd sydd wedi cael ei newid. Mae Iago yn dweud yn ymhenod 2 ac adnod 17, felly hefyd y mae ffydd ar ei ffennau hun os nad oes ganddi weithredoedd yn farw. A dyma sut da ni'n medru dangos ei gyfiawnder sy'n byw yn ddwmni. Sgen i ddim cyfiawnder yn ddai fy hun. Does na ddim cyfiawnder o gwbl. Felly mae'n rhaid i ni ddibynnu ar gyfiawnder Duw. A mae hwn yn bosibl ddim ond trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Trwy ai abeth, trwy ai waith, trwy ai gyfiawnder. Yn Philippiaid 3 ac adnod 9, mae Paul yn dweud, am cael yn ddwef heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun sy'n tarddu o'r gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Felly mae rhaid i fod cyfiawnder os da ni eisiau sefyll o flaen Duw. Dan ni ddim yn medru dod o flaen Dyw heb gyfiawnder. Hefyd, peth arall, dan ni'n medru gweld purdeb yn y testyn yma. Mae'r salmydd yn mynd ymlaen i ddeud y pur o galon. Dwi'n meddwl bod purdeb yn bwysig iawn. Purdeb yn bwysig iawn. Mae Iesu yn siarad am purdeb yn Mathew 5 ac adnod 8. Gwyn ei byd y rhai pur a'i calon, a herwydd cant hwy weld Dyw. Purdeb i fod dim ond un peth yn ein calon, dim byd arall, dim ond un peth yr arglwydd Iesu Grist. Dim byd arall yn ein meddwl, yn ein calon, dim ond Iesu. A mae Iesu yn newid ein bywyd. Mae'n ganlyniad gwaith mewnol yr Ysbryd Glân a'n hifuddod ni i ddwef. Dyma lle mae purdeb yn dod. Mae'n waith yr Ysbryd Glân yn ddwn ni sy'n rhoi bob amser ar ein meddwl ac ar ein calon Iesu Grist. Iesu Grist. Iesu Grist. Purdeb. Mae'n rhaid i burdeb o galon fod ein dymuniad a'n dyheuad. Mae'n rhaid i ni isio efo'n holl galon y purdeb yma. Dim ond Dyw yn ein bywyd ni. Yn Solm 51 ac 1 ac adnod 10, mae'r solmydd yn dweud, crea galon lan yn of o Dyw, rho ysbryd newydd cadarn yn of. Dyma'r ail beth, purdeb. Dyma'r trydydd peth, gostyngeidfrwydd. Gostyngeidfrwydd. A dyma beth mae'r llamwydd yn dweud, yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll. Dydy agwedd balch ddim yn medru sefyll o flaen Dyw. Dim ond gostyngeidfrwydd. I ni fod yn gostyngedig. Mae gostyngeidfrwydd yn ffynhonell ein haddoliad. Mae ein haddoliad yn dod o'r ffaith bod ni'n gostyngedig o flaen yr arglwydd. Mae gostyngeidfrwydd rhywbeth anhrydeddus yn y Beibl. Yn diarhebion penod 29 ac adnod 23, mae'n dweud, y mae balchder unrhyw un yn ei darostwng, ond y mae'r gostyngedig yn cael anhrydedd. Mae gostyngeidfrwydd yn lle dechrau. I ni ddechrau efo Dyw. Da ni'n dechrau efo Dyw trwy ein gostyngeidfrwydd ni. Dyma beth mae Matthew yn dweud yn Matthew 23 ac 12. Darostyngir pwy bynnag fydd yn ei ddyrchafu ei hun, a dyrcheifir pwy bynnag fydd yn ei darostwng ei hun. Da ni'n dechrau yma efo ein hangen ni. Da ni'n deud wrth Dyw, mae angen arna i. Dwi ddim yn medru darparu iachodwriaeth ar fy nghyfrif ei hun. Dwi ddim yn medru darparu dim byd i ddweud i gwir ar fy nghyfrif ei hun. O arglwydd, dwi'n dod o'r flaen di heb ddim byd. Dim ond fi. Sgen i ddim byd arall. A dwi'n dod o'r flaen di. Gostyngeidfrwydd. A dyma peth arall, y peth ola, gwirionedd, gonestrwydd os dach chi isio. Cyfiawnder, purdeb, gostyngeidfrwydd ac rwan gonestrwydd, gwirionedd. A dyma beth mae'r salmydd yn dweud yn adnod 4, a heb dyngu'n gelwyddog. Mae yna stori o bapur newydd yn yr Unol Daleithiau. Mae'r stori yn mynd rhywbeth fel hyn, os dwi wedi cofio'n iawn. Mae yna siopwr, rheolwr siop, mae yna weithiwr efo fo sy'n gweithio yn y siop yna, a mae'r siopwr yn clywed y gweithiwr yna yn siarad efo rhywun, efo dynes yno, cwsmer yn y siop, a mae'r gweithwyr yn dweud rhywbeth fel un, wel yna doedd gennym ni ddim am sbel rwan, a dwi ddim yn meddwl y bydd gennym ni yn y dyfodol agos. Wel, mae'r rheolwr y siop, mae'r siopwr yn clywed y geiriau hyn, o, mae'n rhedeg yno, a mae'n deud wrth y ddynas yno, o, well, na, dydy hwn ddim yn wir, bydd yn dod yn fuan iawn, dydy newydd archebu'r peth, wythnos ddiwetha, a mae, bydd yn dod yn fuan iawn. Wel, mae hi'n mynd, a mae'r siopwr yn dechrau, wel, siarad efo'r gweithiwr yna, a mae'n flin iawn. A mae'n deud wrth y gweithiwr yna, wel, paid byth a dweud, sgynnwn ni ddim rhywbeth yn y siop. Ond dweud, wel, da ni newydd archebu'r peth, a bydd yma wythnos nesa. Dyma'r peth. Da ni'n glir am hynny. O, da ni'n glir. Wel, rwan ta dywedodd y siopwr, beth roedd hi isio? Wel, yn swil iawn, dywedodd y gweithiwr, glaw. Roedd hi isio glaw. A dywedodd y gweithiwr, wel, doedd gen i ddim am sbel fach rwan, ond fydd gen i ddim yn y dyfodol agos. Wel, mae'n bwysig iawn i ni fod yn onest. Mae Duw yn disgwyl i ni fod yn onest efo ef. Mae Duw yn chwilio am wirionedd, am onestrwydd yn ddwm ni, i ni ddod fel da ni. Dyma'r peth. Pan dwi'n edrych ar y pethau yma, y pedwar peth yma, dwi'n meddwl am fy mywyd i. Mae'n y gyfiawnder yma, purdeb, gostyngeiddrwydd a gonestrwydd. A dwi'n gweld y pethau yma a dwi'n dweud, wel, dyma'r person mod i isio bod, ond dwi ddim yn y person yma bob amser. Dwi'n chwyddiannus weithiau, ond ddim bob amser. Ond dyma'r newyddion da. Mae yna ddim ond un sy'n medru dangos y pethau yma ar nifel Duw, sancteiddrwydd Duw. Dim ond un yn holl hanes yr arglwydd Iesu Grist. Dim ond un sydd yr un sy'n medru mynd i'r lle sanctaidd, i ddringo mynydd yr arglwydd. Dim ond Iesu. Dim ond Iesu sy'n medru dangos digon o gyfiawnder, digon o burdeb, digon o ostyngeiddrwydd, digon o wirionedd i sefyll o flaen Duw. A dyma'r peth i ni gofio sy'n bwysig iawn. Sgen i ddim digon o gyfiawnder yn ddai fy hun i sefyll o flaen Duw. Sgen i ddim digon o burdeb i sefyll yn ei bresenoldeb. Sgen i ddim digon o ostyngeiddrwydd, digon o onestrwydd, digon o wirionedd i sefyll o flaen Duw. Felly mae'n rhaid i mi dibynnu ar ei ras. Mae'n rhaid i mi ddibynnu ar gyfiawnder Iesu Grist, ar ei burdeb, ar ei aberth, ar ei wirionedd. Mae'n anodd iawn os da ni'n trio cyrraedd Duw ar ein pennau'n hunain. Ddim yn anodd, mae'n amhosib. A dyma'r efengyl, dim ond trwy Iesu Grist bydd yn bosib. Codwch eich pennau o byrth ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol i frenin o gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn, yr arglwydd, cryf a chadarn, yr arglwydd cadarn mewn rhyfel? Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol i frenin o gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn, arglwydd y chioedd? Ef yw brenin o gogoniant. Er mwyn a enw. Amen.